čovjek koji se trudi baviti halal slikarstvom i kiparstvom u zagradi da od gline pravi samo neživu prirodu i slično. To je u zagradi, ali crta ljiljane ili neke državne simbole tipa mač ili grb stare Republike Bosne i Hercegovine, kakav je propis zarade tog novca i da li ima griha ako bi prodavao takve simbole kao što su već navedeni ljiljani, mačevi, zastavi i slično. I do koje granice ide takav rad, s obzirom da se čovjek bavi time profesionalno, do koje mjere se može baviti time? Odgovor na pitanje je sljedeći, da u osnovi nema smjetnje da se bavi tim poslom i da zarađuje na njemu, naravno pod uslovom da ne pravi ti slikarstvom i kiparstvom, da ne pravi žive, likove živi bića i da u spomenutim grbovima, državnim simbolima, nema simbola kufra i širka, poput recimo krsta i tako dalje. Znači da nema simbola koji simbolišu pozivanja ili simbol kufra ili širka, da toga nema, a druga obilježja tipa određenih ruža, mačeva i tome slično, u tome ima širine i svaka država, svaka skupina može sebi odrediti određenu zastavu, određeni simbol. Dakle, da u tome ima širine i dozvoljena zarada na tome. To otprilike odgovor Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje,